Κεφάλαιο γάμα. Ούτω είχον διαρρεύσει πολλέ νύκτες από του τοκετού της δελχαρώστης τραχύλαινας. Αφού το μικρόν ευαπτίσθη και ονομάσθη Χαδούλα, με το όνομα της μάμης του, το οποίον έκαμε εκείνη να μορφάζει σίουσα την κεφαλήν και να ψιθυρίζει «μην τύχει και χαθεί το όνομα», πάλιν η γραία η γρύπνη, αν και το μωρόν εφαίνεται να είναι οποσούν καλύτερα. Άλλως η αγρυπνία ήτο εν τη φύση και τη ιδιοσυγκρασία της Φραγκογενούς, ή της εσκέπτετο χίλια πράγματα και είχεν τον ύπνον δύσκολον. Οι λογισμοί και οι αναμνήσεις της, αμαυραίοι εικόνες του παρελθόντος, ήρχοντο αλλεπάλληλοι ως κύματα μέσα εις το νου της, πρώτων οφθαλμών της ψυχής της. Είχε καρπογονήσει λοιπόν η Χαδούλα τόσα τέκνα και είχε κτίσει μικρόν οσπίτιον δια να κατοικήσει. Όσον ύφξανεν η οικογένεια, τόσον ύφξανον και τα φαρμάκια. Ναι, από τα σιδείας οικονομίες της είχε να αποκτήσει την μικράν οικίαν γιανού και όχι από τα περισσεύματα του συζύγου της. Ο Μαστρογιάννης ο Σκούφος ή ο λογαριασμός δεν ήξευρε πράγματι να λογαριάζει καλά, ούτε πόσα μεροκάματα είχε δουλέψει, ούτε πόσα κάνουν 4 ή 5 ή 6 μεροκάματα της εβδομάδος προς 1 και 75 ή 1 και 80, διότι τόσα έπαιρναν ως τρίτης τάξης μαραγκός. Όταν ενίοτε ως καλαφάτης επληρώνετο προς 2 και 35 ή 2 και 40, πάλι δεν ήξευρε να τα λογαριάσει. Μόνο του ήρες και να τα πίνει, σχεδόν όλα την Κυριακή. Πλην ευτυχώς η σύζυγός του είχε λάβει τα μέτρα της και έπαιρνε αυτή τα λεπτά στα χέρια της το Σάββατον το βράδυ. Ή τα εισέπρατε κατευθείαν από τον πρωτομάστορην, όχι άνευ έρηδος και δυσκολίας, επειδή ο πρωτομάστορης δεν ήθελε να της τα δώσει, προτιμώ να τα εγχειρήσει εις τον Μαστρογιάννην τον ίδιον, από τον οποίον μάλιστα εκράτη, καθώς και από όλους τους άλλους, 10 ή 15 λεπτά ως έκτακτα ποσοστά, λέγον «έχω κορίτσια, βρε αδερφέ, έχω κορίτσια». Άλλη Φραγκογιανού, πού να γελαστεί. Αυτή του έδινε τη μόνη λογική και την μόνη πρέπουσαν απάντηση. «Εσύ μονάχα έχεις κορίτσια, Μάστορη. Ο άλλος κόσμος δεν έχουν». Ή, αν δεν κατόρθωνε να τα λάβει η ιδία από τον αρχιναυπηγόν, η Γιανού τα ήρπαζε. Σα χωρατά, σαν αλήθεια, από τα σχήρες του συζύγου της, αφού εφρόντιζε πρώτον να τον καλοκαρδίσει και να τον φέρει εις την κατάλληλον ψυχολογική θέση. Ή τέλος, τον άφηνε να κοιμηθεί μισοζαλισμένος και τα έκλεπτεν από τα φορέματά του τη νύχτα του Σαββάτου. Μόνον την Κυριακήν πρωί του έδιδε δια χαρτζηλίκη 40 ή 50 λεπτά. Λοιπόν, είχε κτίσει τον οικίσκον από τα οικονομίας της, αλλά ποια ήτο η πρώτη βάση του μικρού εκείνου κεφαλαίου? Την ώρα ταύτην, κατά τη νύχτα της αγρυπνίας, δια πρώτην φοράν το εξομολογεί το καθεαυτήν. Ποτέ δεν το είχε πει ούτε εις τον πνευματικόν της, εις τον οποίον άλλος πολύ μικρά πράγματα έλεγε. Ακριβώς εκείνα μόνον τα συνήθεια αμαρτήματα, όσα εκείνος ήξευρε προτού να τα είπε αυτή. Δηλαδή κακολογίαν, θυμούς, γυναικείας κατάρας και τα τι αυτά. Ποτέ δεν το είχε νομολογήσει εις την μητέρα της, εφόσον έζη εκείνη. Ή της άλλος, ή το ημόνη που το υπόπτευε και το ήξευρε, χωρίς να της τα είπε αυτή. Ναι, είναι αληθές, ότι εμελέτα και είχε απόφαση να της τα είπε κατά τα τελευταία στιγμάς της. Πλην δυστυχώς η γραία, πριν αποθάνει, συνέβη να βοβαθεί και να κοφαθεί και να μείνει ανέσθητη σαν πράμα, όπως περιέγραφε την κατάσταση ταύτην η κόρη της, και έτσι δεν εδόθη ευκαιρία να της ομολογήσει το πτέσμα της. Ακόμη ο λιγότερον δεν το είπε ποτέ εις τον πατέρα της, ούτε τον σύζυγόν της. Ιδού ποιονίτο το μυστικόν τούτο. Πρώτου γάμου της, η Χαδούλα είχε αρχίσει να κλέπτει από λίγα ολίγα εκ των χρημάτων του πατρός της, από λίγους παράδες, από μισόν γρόση. Τόσον ολίγα, ώστε σχεδόν δεν το αισθάνθη, ούτε το υπόπτευσεν εκείνος. Μόνον δύο φοράς είχε εννοήσει ο ίδιος ότι είχε κάμει εσφαλμένον το λογαριασμόν του μικρού θησαυρού του. Τον θησαυρόν τούτον απέθεται εις μίαν κρύπτην, την οποίαν προπολού είχε να ανακαλύψει η γραία. Μετά χρόνων δε, ανεκάλυψε και η κόρη. Τότε προς καιρόν, η Χαδούλα διέκοψε τα σκλοπάς, δια να μην δώσει λαβήν μεγαλυτέρας υπονίας εις τον πατέρα της. Αργότερα, πάλιν εξανάρχισε να κλέπτει περισσότερα, αλλά δεν έπιανε χαρτοσιά εμπρός εις τα κλοπάς της μητρός της. Αυτή είχε κλέψει πολλά, αλλά με τέχνη και μέθοδον. Έκλεπτε τα περισσότερα από τας άλλας επιχειρήσεις, εις τας οποίας είχε κατά μέγα μέρος την διαχείριση, καθώς από πώληση ελαίου και ίνου, προϊόντων των κτημάτων της οικογενείας, και ολίγα, σχεδόν όσα και η κόρη τους, από τα μεροκάματα του γέρου. Μετά χρόνους, όταν άνοιξαν οι δουλειές και ο γεροστάθης έγινε μικροαρχιναυπηγός, εσκάρουνε βάρκες και καΐκια μοναχός του, βοηθούμενος από τον Υιόν και από τον Παραγιόν του, εις το προάβλιον της οικίας. Τότε η γραία μπόρεσε να κλέψει αρκετά και από τα κέρδη της ναυπηγικής τέχνης. Τελευταίων, ο λίγους μήνας πρώτου γάμου της, η Χαδούλα είχε κατορθώσει να ανακαλύψει την κρύπτην όπου είχε το κομπόδεμα η μητέρα της. Εις μίαν οπίν του κατογείου, ανάμεσα εις τα πιθάρια τα μισογεμάτα και τα βαρέλια τα αδιανά, ευρίσκεται μία πλατεία και μακρά λωρίς μαύρης μανδύλας, όπου η γραία είχε δεμένα σαν σκυλιά 170 τόσα αργυρά τάλαρα, άλλα κολονάτα, άλλα ριγίνες και άλλα τουρκικά. Όλα κλεμμένα από τα κέρδη του γέρου και τα προϊόντα των κτημάτων. Η κόρη, με φεδράν έκπληξη και με συγκίνηση τρομόδη, εμέτρησε τα τάλιρα, τα σκυλοδεμένα, και ήτα τα έβαλε πάλιν εις την οπίτων, χωρίς να τολμήσει να τα πειράξει. Αλλά την παραμονή του γάμου, το βράδυ, την ώραν που ενύχτωνε, όταν είδε την επιμονή των γονέων της να μην θέλουν να της δώσουν αρκετήν πρίκα και είδε την απονιάν της μητρός της, παραφυλάξασα την ώραν οπότε η γραία εξήλθε προς στιγμήν από την οικία διέν θέλημα, κατέβη με παλμόν καρδίας κρυφά στο κατόγι. Έψαξε και ανέβρε το κομπόδεμα, το σκυλοδεμένο, και το έλυσε. Αυτήν την φοράν τις εφάνισαν ως άνω λίγα. Καιρόν δεν είχε να τα μετρήσει. Ίσως η γραία να είχε αναφερέσει μερικά εκ των ταλίρων και είχε κάμει χρήση διαγνώστου σκοπούς. Της ήλθεν η ιδέα να πάρει το κομπόδεμα όλων αυτούσιον μαζί με τη λωρίδα της παλαιάς μανδύλας της μητρός της, αλλά εφοβήθη. Έλαβε μόνον 8 ή 9 τάλιρα, καταρχάς. Τόσα όσο εφαντάζεται ότι η απουσία των δεν θα επέφερε μεγάλη διαφορά εις τον όγκον και δεν θα ήταν αμέσως επαισθητή. Ήτα έκαμε να το δέσει. Ακολούθως πάλιν το ίνιξε. Έλαβεν άλλα 5 ή 6, το όλον 15. Κατόπιν πάλιν, ενώ το έδαινε, εκ νέου έκαμε κίνημα να το λύσει, με σκοπόν να πάρει άλλα 2 ή 3 ακόμη. Έφνης τότε ήκουσε το βήμα της μητρός της έξω. Βιαστικά έδεσε το κομπόδεμα και το έβαλεν εις την θέση του. Ο λίγας ημέρας μετά τον γάμον, η γραία ανεκάλυψε την κλοπή, αλλά δεν ήθελε να είπε τίποτε στην κόρη της. Έμεινε ευχαριστημένη, διότι εκείνη δεν τα επήρεν όλα. «Στραβωμάρα είχεν», είπε μεταξύ των οδόντων της. το ποσό εκείνο, το οποίο η Χαδούλα είχε κλέψει κατά καιρούς από τους γονείς της, ανερχόμενον περίπου εις 400 γρόσια, το νόμισμα της εποχής εκείνης, έκρυπτεν επί τόσα έτη επιμελώς. Αλλά διανακτήσει την οικίαν, το ύφξησε με την ικανότητά της. Ήτο βεβαίως εργατική και επιδεξία. Όσον της επέτρεπον εμέριμνε της ανατροφής τόσων αλλεπαλλήλων τέκνων, εξενοδούλευε. Πλην, εις τους μικρούς τόπους δεν υπάρχουν ειδικοί, αλλά πολυτεχνείται. Και όπως ένας μπακάλις κομοπόλεος είναι συγχρόνος και έμπορος ψηλικών και φαρμακοπόλης, αλλά και τοκογλύφος, ούτω και μία καλή υφάντρια, οποία ήτο η Φραγκογιανού, ουδέν εκόλυε να κάμνη συγχρόνος και την μαμήν ή την ψευδογιάτρισαν και άλλα επαγγέλματα ακόμη να εξασκεί, ήρκη να είναι επιτηδία. Και η Φραγκογιανού ήτο επιτηδιωτάτη μεταξύ όλων των γυναικών. Έδιδε βότανα, έκαμνε κυραλυφάς, εξετέλει εντριβάς, εθεράπευε την βασκανίαν, παρεσκεύαζε φάρμακα δια τας πασχούσας, δια τας χλωρωτικάς και ανεμικάς κόρας, δια τας εγγύους και τας λεχούς και τας εκμητρικών αλγιδώνων πασχούσας. Με το καλάθιον υπό τον αγκώνα της αριστεράς χειρός, ακολουθουμένη από τα δύο τελευταία τέκνα της, τον Δημητράκιν, 8 ετών, και την Κρινιό, εξαέτιδα, εξήρχετο εις τους αγρούς, ανέβαινε εις τα όρη, διέτρεχε φάραγγας, κοιλάδας και ρεύματα, έψαχνε να έβρει τα βότανα, όσα αυτή εγνώριζε, την αγριοκρομίδα, την δρακοντιά, το τρίμερο και άλλα ακόμη. Τα έκοπτεν ή τα εξερίζωνεν, εγέμιζε το καλάθιόν της και επέστρεφε το βράδυ εις την οικίαν. Με αυτά τα βότανα κατεσκεύαζε διάφορα μαντζούνια, τα οποία εσύστενεν ως αλάνθαστα ιατρικά κατά των χρονίων πόνων, του στήθους, της κοιλίας, των εντέρων κτλ. Τη βοηθεία όλων αυτών των μέσων, ο λίγα κερδίζουσα, αλικονόμος, κατόρθωσε με τον καιρόν να κτίσει την μικράν φωλεάν της. Αλληνεωσοί είχαν αρχίσει να ξεπετούν ήδη, να φεύγουν εις τα ξένα. Κατά την εποχήν εκείνη, ο πρώτος υιός της, 20 ετής ήδη, ο Σταθαρός, είχε ξενιτευθεί στην Αμερική. Αφού δε έστειλεν εν ή δύο γράμματα, εσιώπησε και έκτοτε δεν είχε δώσει σημείον ζωής. Μετά 3 έτη, ο δεύτερος υιός της, ο Γυαλής, είχε μεγαλώσει και αυτός και εμβαρκαρίστη. Και οι δύο, εις τα μικρά των χρόνια, είχαν δοκιμάσει την τέχνη του πατρός των. Αλλού ούτε ο εις, ούτε ο άλλος επρόκοψαν πολύ, ουδέ ηρκέστησαν εις αυτήν. Ο Γυαλής, ως φιλόστοργος υιός και αδελφός, έγραψε προς την μητέρα του, εκ Μασσαλίας, όπου είχε υπάγει με έναν πατριωτικόν καράβι, ότι απεφάσισε κι αυτός να υπάγει στην Αμερική, να ειδεί τι γίνεται ο μεγάλος αδελφός του, ίσως τον ανακαλύψει κάπου. Αλλά παρήλθον καιροί και χρόνια έκτοτε, και ούτε ο εις, ούτε ο άλλος οικούστησαν πλέον. Τότε έλαβε να φορμήν η μητέρα των να ενθυμηθεί ένα παραμύθι του λαού εκ των αστιωτέρων, ενώ γίνεται λόγος περιστρώματος από μέλη, εις το οποίον εκόλλησαν διαδοχικός και ο πρώτος αποσταλής υιός της γριάς, δια να συλλέξει και φέρει εκείθεν το μέλι, και ο δεύτερος υιός, ως της είχε σταλεί δια να ξεκολλήσει τον πρώτον, και ο τρίτος, ως της εστάλει δια να φέρει ο πίσω και τους δύο, και ο γέρος, ως της επήγε να ειδεί τι γίνονται οι ή του. Τέλος, αυτή η γριά, η οποία εις το ύστερον απεφάσισε να υπάγει να ειδεί, μακρόθεν όμως, διότι ως γριά είχε τόσην πονηρίαν, τι έγιναν ο γέρος και τα παιδιά και δεν εγύρισαν ο πίσω από το θέλημα, εις το οποίον τους είχε στείλει, μόλις αυτή εγλίτωσε και δεν εκόλλησε. Τότε στραφίσα προς τους 4 κολλημένους, τους είπεν. «Α, αυτό σας μέλει? Εμένα δεν με μέλει». Εν τω μεταξύ, ενώ ο Σταθαρός και ο Γυαλής είχαν ξενιτευθεί στην Αμερική και είχαν φάγει λωτών ή είχαν πει την λύθην, η Δελχαρό, η πρώτη κόρη, πρωτότοκος μετά τους ξενιτευμένους αδελφούς της, εμεγάλωνεν, ολονέν εμεγάλων. Και η Αμέρσα, σχεδόν 4 έτη μικροτέρα της αδελφής της, εμεγάλωνε κι αυτή ένα μήλος με τη Δελχαρό και έριχνε μπόι. Εγίνε το ανδρόδης, με λαψή και ζωηρά, και οι γειτόνισσες την ονόμαζον το Σερνικοθήλικο. Και εκείνη η μικρά, το κρινάκι, ή της δεν είχε φεφ του κρίνου το χρώμα, αν και φυσικά ισχνή, εδείκνυεν ήδη συμπτώματα αναπτύξεως. «Πώς μεγαλώνουν, Θεέ μου», εσκέπτε το η Φραγκογιανού. «Ποιος κήπος, ποιον λιβάδι, ποια άνοιξη παράγει αυτό το φυτόν. Και πώς βλαστάνει και θάλει και φιλομανεί και φουντώνει. Και όλοι αυτοί οι βλαστοί, όλα τα νεόφυτα, θα γίνουν μίαν ημέραν πρασιέ, λόχμε, κήπη. Και ούτω θα εξακολουθεί. Και πάσα οικογένεια εις την γειτονιάν και εις την συνοικίαν και εις την πόλην είχαν από 2 έως 3 κοράσια. Μερικέ είχαν 4, άλλε 5. Μιαν μητέρα είχεν 6 θυγατέρας χωρίς κανέναν ιόν. Άλλη μία είχεν 7 και 1 ιόν, ο οποίος σε φαίνεται προορισμένος να φανεί άχρηστος. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι γονείς, όλα τα ανδρόγυνα, όλα οι χείρε, ανάγκη πάσα και χρέος απαραίτητον να υπανδρεύσουν όλα σε αυτά στα σκόρας, και τας 5 και τας 6 και τας 7, και να δώσουν εις όλας πρίκα. Πάσα πτωχή οικογένεια, πάσα μήτυρ χείρα, με 2 στρέμματα αγρούς, με 1 πενιχρόνι κίσκον, ταλαιπωρουμένη, ξενοδουλεύουσα, είτε κολύγησα άλλων ευπορωτέρων οικογενειών εις τα κτήματα, εις τα σικάς και τας μοραίας, συλλέγουσα φύλλα, παράγουσα ολίγιν μέταξαν, ή τρέφουσα 2 ή 3 έγας ή αμνάδας, γινωμένη κακή με όλους τους γείτονας, πληρώνουσα πρόστιμα, δια μικρά ζημίας, φορολογουμένη ασπλάχνος, τρόγουσα κρίθινων άρτων ποτισμένων με υδρότα αλμυρών, όφιλεν εξάπαντος να αποκαταστήσει όλα τα θήλια ταύτα και να δώσει 5, 6 ή 7 πρίκας. Ω Θεέ μου! Και οποίας πρίκας κατά τα νησιωτικά έθιμα, σπίτι στα Κοτρόνια, αμπέλι στην Αμμουδιά, ελιώνα στο Λεχούνι, χωράφι στο Στροφλιά. Αλλά κατά τους τελευταίους χρόνους, περί τα μέσα του αιώνος, είχε κολλήσει και άλλη ψώρα. Το μέτρημα, εκείνο το οποίο εις Κωνσταντινούπολην ονομάζεται τράχωμα, συνήθιαν την οποία, αν δεν απατώμε, είχε αναφορήσει η Μεγάλη Εκκλησία, όφιλεν έκαστος να δώσει και μετρητήν πρίκα. Δις 1000, 1000, 500, αδιάφορον. Άλλος, ας είχε τα σκόρας του να τα σκαμαρώνει. Ας τα σέβαζε στο ράφι. Ας τα έκλειε στο δουλάπι. Ας τα έστελνε στο μουσείο.